Poštovani slušaoci, u nastavku slušate razgovor koji smo sinoć putem Skype-a vodili sa gospodinom Aleksandrom Milovićem, članom parohijske zajednice u argentinskoj provinciji Čako, gdje je parohijski sveštenik, naš otac Branko Stanišića, podsjećamo da je administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, visoko preosvećeni mitropolit Amfiloh, a da ga sada na tom mjestu zamjenjuje njegov vikarni episkop, episkop Dioklijski, gospodin Kirilo. Iz želje dakle da čujemo i sa vama, dragi slušaoci, podijelimo iskustva i novosti sa ovog za nas udaljenog kontinenta, gdje je posljednjih godina naša Srpska pravoslavna crkva i eparhija Buenos Aireska i Južno-Centralno-Američka posljednjih godina obavlja veoma važnu misiju širenja pravoslavne vjere u, dakle, zemljama Južne Amerike. Podsjećamo da na Južnoameričkom tlu živi veoma veliki broj potomaka crnogorskih iseljenika i da je samo postojanje parohijskih zajednica i uopšte eparhije u Južnoj Americi Srpske pravoslavne crkve za njih veoma važno. U argentinskoj provinciji Čako, gdje sada živi naš današnji gost, gospodin Aleksandar Milović, inače rodom Cetinjanin, živi oko 40.000 naših ljudi, koji su dakle porijeklom sa ovih prostora. Ono što je veoma interesantno i što je bio jedan od posebnih povoda za razgovor sa gospodinom Milovićem je to da je on sa tamošnjim parohom ocem Brankom Stanišićem i naravno uz blagoslov preosvećenog episkopa Kirila uspeo da organizuje časove srpskog jezika na jednom od najprestižnijih univerziteta u Čaku, to je Univerzitet UNCAUS. Pored ove teme razgovarali smo i uopšteno o životu u Južnoj Americi, o parohijskom životu Crkve Svetog Nikole u Maćagaju, gdje je nadležni paroh, ponavljam, otac Branko Stanišić. Zatim o krizi porodice koja je prisutna i tamo kao i ovdje, možda čak i više, i o tome koliko pravoslavna crkva pomaže da se te krize prebrode. Kako je ovaj razgovor sniman putem Skype-a, vas, poštovani slušalci, molimo da ne zamjerite na malo lošijem kvalitetu tona u odnosu na onaj na koji ste navikli na našim talasima.
Odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2011. godine na mjesto administratora eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke postavljen je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Njegov zamjenik u Južnoj Americi je sada naš episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, i mi smo kroz razne vijesti koje dobijamo iz Južne Amerike i koje redovno pratimo i prenosimo na radiju Svetigori, svjedoci toga da je misija u Južnoj Americi uznapredovala i naravno tome se i mi ovdje jako radujemo. Tim povodom poželjeli smo da porazgovaramo sa nekim od parohijana i na predlog preosvećenog episkopa Kirila danas razgovaramo sa članom parohijske zajednice u Čaku, gospodinom Aleksandrom Milovićem. Pomaže Bog, dobrodošli na talase radija Svetigore, vašeg radija.
Bogom pomogu i hvala vam puno na pozivu. Velika je čast biti i gostovati na radiju Svetigori i osjećati se kao kod kuće na neki način, jeli?
Vi ste inače Cetinjanin, pa evo da nam kažete malo, da upoznamo i naše slušaoce za početak, kad ste otišli u Argentinu, koji povodom, kako vam je sada tamo, kako vam je bilo na početku, kako je to uopšte otići u tako daleki svijet?
Pa, čudni su
i promijeniti život, jel?
Pa, tako je. 2015. godine, krajem aprila 2015. godine sam otišao na poziv košarkaškog kluba UNCAUS da igramo amo do kraja sezone. To je trebalo da bude nekih par mjeseci, međutim, evo prođe par godina, ja sam još uvijek tu. Naravno, u međuvremenu igrao sam za druge klubove, igrao sam za isti klub za koji sad igram, naravno, i dosta se toga promijenilo, ali opet kažem, otišao sam s jednom namjerom i sada sam ovdje, znači, totalno drugom namjerom, drugi je način života i veoma sam zadovoljan za sada.
Razlike su sigurno velike, počev evo od samog vremena kod nas je sada 11 sati i 20 minuta uveče, a kod vas?
A ovamo je 6 sati i 20 minuta popodne, 5 sati je vremenska razlika.
Da, i godišnja doba nam se razlikuju?
Godišnja doba je, se razlikuju zato što je sve suprotno, znači kada je tamo ljeto, ovamo je zima.
Da,
i obrnuto.
Južna
polulopta. I jako je neobično slaviti Božić na 45-6 stepeni, da kažemo. Ali opet, samim tim vidim da učimo dosta o životu, koliko je svijet mali zapravo, koliko ima razlika između kontinenta, država, zemalja i jedno prelijepo iskustvo jednostavno.
Prije nego što pređemo na ovu našu centralnu temu, život u parohijskoj zajednici u Ćaku, gdje vi živite, evo da vas pitamo malo prvo, kakav je život u Južnoj Americi, kakav je mentalitet ljudi sa kojima živite, kako su vas prihvatili tamo kad ste došli?
Pa mentalitet je dosta sličan našem mentalitetu. I otuda se ne čudim zašto je baš ovdje u Argentini i preciznije u Čaku dosta ljudi iz bivše Jugoslavije, prije svega Crne Gore, bilo doseljeno. Zašto su baš izabrali Argentinu i zašto su baš izabrali ovo mjesto i ovaj način života. Kako rekao, mentalitet je jako sličan, jako su prijatni ljudi, dočekali su jako lijepo i kada sam rekao da sam iz Crne Gore, rekli su, a dobro, još jedan Crnogorac. I naravno, u Čaku sam jedini Crnogorac koji je rođen tamo, u Crnoj Gori, da kažem. Međutim, kada me pitate ko su mi poznanici, prijatelji, to su ljudi Markovići, Kapetinići, Jovanovići, Vujovići, bukvalno kao da sam na Cetinju, a ne u Argentini, hiljadama kilometara daleko od Cetinja.
Dakle, katunska anahija.
Otprilike tako.
Evo da vas pitam, i rekao ste da okruženi ste otprilike ljudima čiji preci, ako ništa, potiču odavde. Koliko ima našeg naroda tamo?
Pa ja mislim oko 45.000, 45.000 Crnogoraca, Jugoslovena, kako oni kažu, jer kada su njihovi djedovi, očevi i djedovi, za neke i pradjedovi, došli i doselili samo po prvi put, bila je Jugoslavija. I jedna zemlja Jugoslavija i naravno tu je bilo dosta republika, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija i kako su danas nezavisne, sve to nezavisne zemlje, oni i dan danas žive u tom duhu jugoslovenstva. Znači oni kažu ja sam Jugosloven zato što je moj djeda bio Jugosloven i oni su zapravo treća, četvrta generacija i oni pamte to zajedništvo njihovih djedova i tako se drže zajedno, druže se zajedno i što me jako raduje, jedna jako lijepa činjenica da ne prave razliku između njih. Oni znaju da su Argentinci, rođeni su ovdje, već treća, četvrta generacija i imaju jednu divnu uspomenu na njihove djedove koji su došli sa Balkana, odnosno iz Jugoslavije, iz tog perioda, otprilike prije 100 godina.
Gdje se okupljaju?
Pa ima ovdje jedan klub Jugoslavija, ima klub Durmitor i tu otprilike se okupljaju, naravno, postoje naše crkve gdje dolaze svake nedjelje, na liturgiju, posebno kada su u pitanju Vaskrs, Božić, Badnji dan, svečevi veliki, tu se baš okupi nekad i do 150 ljudi, iako je crkva nije ni mala, a nije ni baš velika za toliki broj ljudi. I Bogu hvala, uvijek se radujemo kada dođe dosta ljudi, kada posjeti, jer naša crkva nastoji da prihvati neke običaje njihove argentinske kako bi ljudi se osjećali što bolje, što prijatnije, ali naravno da se ne promijeni ni jedan običaj naš crkveni. Stoga kada se završi liturgija uvijek imamo u jednom salonu iza liturgije ručak ili jedno okupljenje zajedničko, tu sestra Marija na primjer spremi uvijek kolače, spremi poslastice, čajeve, sokove i baš se ljudi osjećaju kao kod kuće. Prava neka atmosfera kao u mom dragom cetinskom manastiru koji mi nedostaje dosta puta, ali to nadoknad ipak crkva pravoslavna Svetog Nikole u Mačagaju ovdje u Čaku.
Vi živite u gradu Sans Penja.
Da.
Šta je vama značilo kada ste eto došli tamo i saznali da prosto ima parohijska crkva, da je to pravoslavna crkva i da je to u stvari crkva koja pripada eparhiji Srpske pravoslavne crkve?
Pa iskreno, na početku nije bilo tako, jer kada sam došao, znao sam da u Amučaku ima jedan naš sveštenik, otac Branko Stanišić. Znao sam da ima jedna crkva pravoslavna, ali više od toga nisam znao. Kako sam imao dosta utakmica, dosta putovanja, nisam mnogo ni boravio u istom gradu Sans Penji i samim tim nisam ni posjetio Mačagaj jedan put u prva dva mjeseca, otprilike, mjesec i po dva. I tada sam vidio, odnosno osjetio sam da mi nedostaje crkva puno i jednostavno morao sam da pođem u Mačagaju, iako nisam čuo da je crkva velika, ni da ima dosta ljudi i nisam zapravo znao ništa o našoj parohiji tu. I kada sam došao, upoznao sam oca Branka Stanišića i osjetio sam se jako prijatno, jako lijepo da je opet tu sveštenik naš, taj duh pravoslavni, bio je jako lijep osjećaj. Bogu hvala, eto kako je promislio Božje i Božji putevi. Na početku sam mislio, jako sam daleko od svoje porodice, svoje zemlje i svojih crkava, ovdje u dalekom Čaku, da nema naše parohije, da nema toga duha pravoslavnog i bilo mi je na neki način teško. Međutim, od te teške situacije, zahvaljujući ocu Branku Stanišiću, postao sam čitec u crkvi i ne mogu vam opisati šta znači čitanje evanđelja na liturgiji, pomaganje ocu Branku u oltaru, u stvari koje ja nikad nisam radio ni u cetinskom manastiru. Jednostavno to me tako približilo i vratilo onaj duh pravoslavni koji nedostaje, koji daje energiju i snagu za sve u životu.
Tamo je većinsko stanovništvo, to su vjernici rimokatoličke crkve. Evo vi rekoste da vratilo duh pravoslavne crkve i tako. Kako je živjeti? Kako se vide te razlike i kako ste prihvaćeni vi kao pravoslavni tamo?
Kao što sam rekao, ljudi su jako prijatni ovdje i mnogima je bilo interesantno kako jedan košarkaš putuje svake nedelje recimo u 5 sati ujutru, u 6 sati ujutru autobusom 40-50 km da bi čitao evanđelje na liturgiji i vratio se posle toga da završava svoje obaveze. Kako to da mi ne smeta, kako to sam uvijek srećan, ispunjen i jednostavno to je nešto što sam naučio od mog oca Milorada da ne treba nametati. Znači oni vide, ljudi su vidjeli, ja kažem iz mog iskustva i na mom primjeru, vidjeli su da sam ja srećan, da sam ispunjen i naravno ljudi pitaju kako to. I onda sam im objasnio kakav osjećaj biti u pravoslavnoj crkvi, kakav osjećaj pomagati u oltaru, kakav osjećaj čitati duhovne knjige. Jednostavno, ljudima je to jako interesantno, posebno, kažem, ljudima rimokatoličke vjeroispovijesti, koji su naši ljudi, ja kažem, treća, četvrta generacija, oni su svi kršteni, ne svi, jedna velika većina su kršteni u katoličkoj crkvi.
Da, naših naravno, ljudi. Da, da.
Naših ljudi, tako je. I onda oni, mnogi, kažu da bi voljeli da se krste u našoj crkvi, da bi voljeli da prisutuju liturgiji.
Da se vrate korijenima.
Da se vrate korijenima, ali nemaju nekoga ko bi ih uputio, ko bi im kazao kako je to, jednostavno nemaju kontakta. I onda dosta ljudi me pitalo, dosta ljudi dođu u crkvu čisto da vidi, da osjeti taj duh, da popriča sa ocem Brankom, sa sestrom Marijom i jako su zadovoljni. I samim tim javila se želja i interesovanje da, da nauče makar na osnovnom nivou jezik i to su neki, po mom mišljenju, prvi koraci da ne zaborave, da ne zaborave svoje korijene i da upoznaju bolje svoju istoriju. Jer iskreno, treća, četvrta generacija, pričamo iskreno, ne mogu oni da se vrate, da budu ni Srbi, ni Crnogorci, ni Jugosloveni, oni samo imaju sjećanje. Sjećanje na život njihovih djedova i na njihovo djetinjstvo.
Na ono što se prenosilo s kolena na kolena, tako?
Upravo tako, upravo tako. Ali jako je lijepo, interesantno i po mom mišljenju važno da znaju i da ne zaborave ko su i odakle su. Oni su Argentinci pravoslavnog porijekla. I to je veoma važno i samim tim veoma je važno da poštuju svoju crkvu, crkvu svojih predaka, svoju vjeru i vjerujte mi da je otac Branko Stanišić imao preko 45, ako ne skoro 50 krštenja, znači ljudi Argentinaca i ljudi koji su, čiji su djedovi bili Jugosloveni. Znači odlučuju ljudi da se krste u pravoslavnu crkvu, dolaze, posjećuju, krste svoju djecu, vjenčaju se također u pravoslavnoj crkvi. Jako lijep osjećaj vidjeti to iz mjeseca u mjesec da napreduje. Da napreduje. Naravno, ponavljam, nije ni misija, ni ideja da ih sve vratim u pravoslavnu crkvu, Bogu hvala što oni sami hoće. Jer, opet ponavljam, kako je mene otac Milorad učio, ne treba nametati, treba pokazati primjer i ljudi će sami odlučiti. I upravo tako i radimo u našoj parohiji ovdje u Čaku.
Da, to je parohija u stvari u gradu Rezistenci, koja je glavni grad provincije Čako, a crkva je Svetog Nikole. Pa evo malo da nam još približite taj parohijski život. Rekao ste da ste čtec tamo i da vam to jako puno znači. Kako živi ta parohijska zajednica? Kakav je jedan obični dan jednog pravoslavnog hrišćanina tamo, kako izgledaju i te radne obaveze, kako se tamo snalazite u samoj zajednici. To je nekih, kako ste mi vi rekli, oko 200 km od grada u kojem vi živite.
Da, znači ja živim, to je neki trogo, da kažemo. Ja živim u gradu Sajens Penji. Otac Branko živi u Rezistenciji, glavnom gradu Čaka.
I tamo je hram?
Tamo sada gradimo grade, hram pravoslavni. A crkva Svetog Nikole je u Mačagaju, znači nekih 45 km od Sajens Penji gdje ja živim. I tamo živi sestra Marija, koja je inače, naravno, krstila se u našoj crkvi i ona je Brazilka. Ali primila je vjeru pravoslavnu, govori naš jezik i jednostavno sestra Marija održava život tamo na najvećem mogućem nivou. Ona živi tamo, brine se naravno o crkvi, da sve bude kako treba i otac Branko uvijek služi liturgije u našoj crkvi tamo. Ja također dolazim kada su svečevi, praznici, nastojim što je više moguće i naravno liturgijama, na nedjeljama na liturgiju. Ukoliko je naravno Vaskrs ili slava naša, tu sam par dana i jednostavno pomažem jednim drugima. Crkva, inače, nijedna crkva se ne gradi preko noći, nijedna zajednica se ne gradi preko noći i nastojimo da se skupimo, da pomognemo jednim drugima što je više moguće i tako napredujemo. Tu nam naravno pomaže dosta predsjednik pravoslavne zajednice Juan Jorge Buleković, koji organizuje, znači, i dočeke, organizuje salon. Sada, zahvaljujući njemu, imamo rekonstrukciju crkve i kompletnog kompleksa crkvenog našeg u Mačagaju. To već traje nekih par sedmica i očekujemo, ako Bog da, krajem godine da to sve bude završeno. Znači, bit će jako lijep, to je jedan jako lijep projekat, crkva će biti praktično nova, salon, parofijski dom, sve zaista urađeno i planiram da se uradi na najvećem mogućem nivou. A istovremeno, kako ste naveli, u rezistenciji u glavnom gradu je u planu izgradnja velikog pravoslavnog hrama. Tako da napredujemo, borimo se, trudimo se, napredujemo, neko više, neko manje, shodno svojim mogućnostima, ali najbitnije se držimo zajedno i da pokušavamo, da se trudimo.
Bogu hvala, tako je. Ono što je jako interesantno je da ste vi uspjeli da organizujete, naravno uz podršku rektora jednog najvećeg univerziteta, kako ste mi rekli, UNKAUS-a, u Čaku, tamo se organizovali časove srpskog jezika.
Pa da, iskreno, ideja s početka bile da ljudi koji su zainteresovani da nauče jezik na osnovnom nivou dođu kod mene i da ih ja učim, da im pokažem makar osnovne stvari, osnovnu istoriju, tradiciju i naravno gramatiku našeg jezika. Otac Branko je to radio par godina unazad, međutim bilo je jako, jako komplikovano zato što je on morao da putuje iz rezistencije 200 km i da se vraća ponovo posle časova i to je funkcionisalo možda godinu dana, možda nešto manje i kasnije nažalost nisu mogli da nastave. I sada, eto, ja živim u Stajnoj Spenji, tako da nije potrebno da otac Branko putuje i ponudio sam se da im pokažem, da ih učim i pokazalo se veliko interesovanje za srpski jezik i kako ja igram za UNKAUS, za košarkaški klub UNKAUS koji je sklopu univerziteta, veoma sam dobrim odnosima sa rektorom univerziteta, predložio sam mu da se otvori kurs srpskog jezika. Bez razmišljenja mi je rekao da je to odlična ideja i složio se i maksimalno me podržao. Ubrzo smo otvorili kurs i sada da bude znači izvanično kurs srpskog jezika na univerzitetu preko interneta. Zašto? Zato što ja zbog košarkaških obaveza vrlo teško bih mogao da prisustvujem svakog dana na univerzitetu, da dajem časove. A drugo, dosta ljudi radi, zauzete, putuje, tako da ne bi ni oni mogli da prisustvuju časovima. Tako da smo našli neko zajedničko rešenje, taj online sistem, znači preko interneta, gdje, kako kažem, kursa zove Serbio Basico, znači bazični, osnovni, osnove srpskog jezika, gdje je moja ideja bila da prije svega nauče osnovnu gramatiku, jer iskreno, naš jezik je jako komplikovan i težak i veoma ga je teško naučiti i u našoj zemlji, znači skroz i ispravno, tako da je moja neka ideja da oni nauče osnovnu komunikaciju na srpskom jeziku i naravno da upoznaju istoriju, tradiciju, kulturu svojih djedova, svojih pradjedova, svojih očeva, i da jednostavno imaju jedno lijepo iskustvo u ovom kursu koji će trajati 4 mjeseca. Ako to sve bude dobro, kako se nadamo da će ispasti dobro, ideja rektora je da se nastavi sa, na primjer, srpski jezik nivo 1, 2, 3, da vidimo dokle ćemo ići, ali to će već da bude druga priča, to će već da bude malo komplikovanije i bit će više bazirano na gramatici i zapravo srpskom jeziku. Ali i dalje nastojimo i pokušavamo da počnemo to recimo sredinom ili početkom novembra, mislim da ćemo početi i kako rekao, glavna ideja će biti osnova jezika, da neku komunikaciju mogu da imaju, posebno sa svojim prijateljima i svojim rođacima iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne, jer ih ima dosta tamo, i da imaju jednostavno tu neku komunikaciju i osnovno znanje našeg jezika.
Pretpostavljam da učite i ćirilicu?
Pa iskreno, to sam sačuvao za sljedeći nivo, jer ja bih radije da oni nauče osnove komunikacije i naravno, Bogu hvala ako dođemo do nivoa da počnu da čitaju i da pišu ćirilicu. Međutim, postoji veliko interesovanje da nauče upravo ćirilicu, da čitaju i da pišu, jer to je ono što su im pričali i prenosili njihovi djedovi, ali ih nisu ih naučili i na tome je ostalo.
Recite nam, evo još malo da se dotaknemo, rekao ste da je jako interesantno slaviti Božić na 50 stepeni. Da li se polako vraća običaj možda proslavljanje krsne slave, da li oni pamte, da li imaju to sjećanje na krsno ime, na svetitelja, naravno, zaštitnika porodice, da li se to proslavlja?
Naravno. Krsna slava se slavi jednako kao i Božić ovamo. To je nešto što je bilo veoma važno njihovim djedovima i ostalo im je upamćeno. Interesantna je činjenica da ima dosta Argentinaca koji slave krsnu slavu, zato što je njegov djed, njegova baba iz Crne Gore ili iz Srbije i slavi tu slavu i oni slave. Naravno, sad ako ih pitamo šta znači krsna slava, šta znači taj svetac, teško da će odgovoriti ispravno, teško da će znati, ali ono što je sigurno, ostalo im je sjećanje. I sad, neko, svako slavi shodno svojim mogućnostima, jeli? Međutim, krsna slava, i inače to je slava naše crkve vamo u Maćagaju, se obilježava svake godine na veoma visokom nivou. I to me jako raduje, jer se vidi da ljudi hoće da vrate taj duh, pošto je ovamo dugi niz godina bio ugašen taj duh pravoslavlja. Bio ugašen, nije bilo sveštenstva, nije bilo parohije i sada je taj proces, da kažemo, najteži, da se sve to vrati, da se sve to otpočne, da se krene nekim putem i Bogu hvala, znači, generacijama da se to izgrađuje i da se poboljšava svake godine, jeli?
Kakva je saradnja po tom pitanju, recimo, sa državnim ili lokalnim vlastima? Po pitanju nekih potreba kao pravoslavni vjernici, evo, po pitanju ovog hrama koji se gradi i tako, ili uopšte, evo, da pođemo od najobičnijih dokumenata, kako je dobiti tamo sve ono što je potrebno za život od najobičnijih tih ličnih dokumenata pa dalje?
Pa, što se tiče ličnih dokumenata, jako je složen, jako je komplikovan proces. Evo, ja znači skoro 2 godine živim ovamo i još sam u procesu da dobijem ličnu kartu argentinsku. A u Americi dok sam živio i igrao košarku, za nekih 2 ili 2,5 sata sam mogao dobiti ličnu kartu. Tako da jako, jako komplikovani. Međutim, s druge strane, što se tiče lokalnih vlasti, naših potreba za nekim projektom, izađu nam u susret. Sada, vjerovatno da tu igra veliku ulogu, recimo veliki broj naših ljudi, bivši guverner ove provincije je Jorge Koki Kapitanić, odnosno Kapetinić, koji ima direktno porijeklo iz Banjana, iz Crne Gore. Onda prvi arhitekta ovdje u Argentini je Aleksandar Roganović, koji također možemo vidjeti po imenu i po prezimenu da ima naše porijeklo. I dosta je tu ljudi, opet kažem, svi su Argentinci, ali znaju da svoje porijeklo sa naših prostora. I onda, kako su opet, kažem, dobri ljudi, veoma gostoljubivi, oni izađu u susret i na neki način osjećaju potrebu da treba se oduže svojim djedovima, istoriji njihovoj i uvijek izađu u susret i pomažu, pomognu oko izgradnje crkve, oko projekata i to nas jako rade samim tim što se gradi projekat, što napredujemo, a i odnosi naši također napreduju. Znači sve u svemu, svi smo zadovoljni i ja vjerujem da će kroz nekih par godina biti pravoslavni duh ovdje na mnogo većem nivou nego što je sada.
To je velika radost i za nas ovdje, a možemo samo da zamislimo koliko je to za vas tamo, svaki mali pomak je ogroman i prava jedna velika radost onako zajednice. Kako vi vidite možda još neki napredak ili poboljšanje u misiji naše crkve tamo. Šta je to neophodno, recimo, što vi smatrate i što ste vidjeli kao pravoslavni vjernik, šta je to neophodno da misija tamo bude još bolja, osim, pretpostavljam, više sveštenika i...
Pa iskreno, mislim da isto kao i kod nas, od osnove da kažemo, samo prisustvo na liturgiji mijenja dosta toga. Znači, sam i taj osjećaj liturgije, taj mir, taj, pogotovo za njih, za Argentince, osjećaj zahvalnosti prema svojim djedovima koji su gradili tu crkvu, mijenja dosta toga, poboljšava dosta stvari. Onda, sa srpskim jezikom, koji sad naravno nastavimo da pokrenemo i taj projekat, da bude također na što većem nivou, ja vjerujem da će interesovanje ljudi da se poveća također. A samim tim, kad imamo veći broj ljudi koji su zainteresovani da vide, da nauče, da saznaju što više o pravoslavlju, zapravo o njihovim korijenima, o sopstvenim korijenima, ja mislim da ćemo tu imati i više pomoći i od lokalnih vlasti i od same države Argentine da izgradimo ovaj hram u Resistenciji, da se ljudi vrate crkvi, da kažemo, da se vrate liturgiji, i samim tim Duh pravoslavlja će da raste. Znači, Duh pravoslavlja će da raste, bit će više vjernika. Prve godine otac Branko mi je pričao da je bilo veoma malo ljudi koji su se krstili. Sad već ima 40-50 krštenja i nadamo se da će taj broj da raste.
Slavo.
Također ima dosta ljudi, ima određen broj ljudi koji su kršteni u katoličkoj crkvi, naravno, i koji žele da se krste sada u pravoslavnoj crkvi. I imaju veliku podršku svojih roditelja i to me veoma raduje. Jedna od tih osoba je naravno moja djevojka koja je krštena u njihovoj katoličkoj crkvi i tatiju ovamo. I na veliko zadovoljstvo njeno i velika je čast njena, kako ona kaže, da se krsti u pravoslavnoj crkvi u Mačagaju. Naravno, tu ja nisam igrao ulogu nikad, to nisam ni htio. Da vršim neku agresiju, da vršim neki pritisak, da kažemo da se ona krsti, da mora se krsti, apsolutno ne, jer kako sam rekao na početku, ona vidi kako sam ja ispunjen i srećen u mojoj crkvi, naravno sama je došla više puta u pravoslavnoj crkvi, našoj prisustvovala liturgijama, razgovarala sa ocem Brankom, sa sestrom Marijom i kaže da je osjećanje opisiv. I kada to kaže osoba koja je krštena u Rimokatoličkoj crkvi i koja je samo odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi, onda naravno da sam srećan i da vidim veliki pomak i napredak u našoj parohiji ovamo u Čaku.
Koliko nedostaje literatura, duhovna literatura na španskom? Vrlo malo je, koliko ja znam, prevedeno duhovne literature. Koliko bi to možda pripomoglo?
Pa otac Branko i vladika Kirilo, Bogu hvala, imaju u posjediju određen broj knjiga, određenu literaturu na španskom jeziku. Međutim, nastojimo da čitamo na liturgijama i na španskom i na srpskom jeziku. I dobro, prošlo je već par godina, znači ima određen broj knjiga i dokumenata koje treba da čitamo, materijala koje treba da čitamo na liturgijama, koje ljudi su već zapamtili na našem jeziku. Mnogi i ne znaju tačno šta znači, ali su zapamtili na srpskom jeziku kako se čita i kako se izgovara. I to je neka ideja da uz časove srpskog jezika, uz taj povratak srpskog jezika, da kažemo, da ljudi čitaju i na srpskom i na španskom jeziku. Znači da bude taj pravi pravoslavni duh na srpskom jeziku. Naša je želja, naravno, da ako bi jednog dana dostigli taj nivo, da cijelu liturgiju održimo na srpskom jeziku. Međutim, za sada također smo zadovoljni jer liturgija prođe i na srpskom i na španskom jeziku i ljudi samim tim na neki način mogu da nauče, da prevedu literaturu, da čuju kako to zapravo zvuči na srpskom jeziku, kako se to zapravo drži liturgija u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, u pravoslavnim hramovima našim. Tako da, pravoslavna literatura, naravno, bilo bi bolje kada bi imali malo više materijala, kada bi imalo prije svega malo više zainteresovanja od strane Argentinaca, ali dobro, ponekad i mi tražimo previše, ponekad i ja iskreno očekujem previše i hoću da napravim odmah pravoslavno, hoću da bude odmah pravoslavna atmosfera i duh ovdje, iako je to na neki način nemoguće sada, ali kroz neki proces sigurno će se to, da će se to vratiti, da će se poboljšati.
Vi, pored kursa srpskog jezika na Univerzitetu UNKAUS, predajete i sociologiju, engleski jezik, tako?
Tako je, tako je. I evo sa srpski jezik.
Da. Eto, kako su vam iskustva na tom polju?
Pa iskreno, sociologiju sam počeo da predajem u martu ove godine. Zadobio sam na utakmici, finalnoj utakmici prošle sezone, jednu povredu leđa, dosta nezgodnu, i poslije konsultacije sa doktorima i sa medicinskim timom u mom klubu, shvatili smo da me čeka malo duži vremenski period do povratka i potpunog oporavka. Do povratka na teren i potpunog oporavka. Međutim, kako sam studirao u Americi i imam diplomu iz Sjeverne Amerike, odmah me rektor univerziteta upitao da li želim da umeđu vremenu dok se oporavlja, dok traje proces rehabilitacije, da dajem časove na univerzitetu. I naravno sam prihvatio to, jer zaista je divno iskustvo predavati na univerzitetu, jednom od najvećih univerziteta ovdje u Čaku i u Argentini, upoznati novi način života, jer od 2005. godine moj život je sveden na košarku i naravno studiranje u Sjevernoj Americi. I sada po prvi put za katedrom, da kažem, u učionici, i bilo je i jeste još uvijek jako, jako lijepo iskustvo. Samim tim što je univerzitet, odnosno moj košarkaški klub u sklopu univerziteta, tako da nam izlaze u susret kada imamo putovanja, utakmice, jednostavno organizacije na veoma velikom nivou, i samim tim moguće i davati časove, predavati na univerzitetu i baviti se profesionalno košarkom. Jeste naporno, ima dosta posla, ali opet na kraju dana se isplati i jako je lijepo osjećati se i profesionalni košarkaš, biti profesionalni košarkaš i profesor u isto vrijeme.
Ono što u ovom vremenu, je li, u kojem živimo, na ovim prostorima, što brine ljude, taj porodični život. Živimo u tom nekom brzom vremenu i obično se žalimo da je vrlo teško podizati djecu, su velika iskušenja, da je teško čuvati porodicu. Svjedoci smo da na ovim našim prostorima ima jako puno abortusa, jako puno razvoda brakova, uopšte tog kraha porodice. Kakvo je stanje u Južnoj Americi, u Argentini samoj, po tom pitanju, koliko tu ulogu u tom dijelu ima pravoslavna crkva i kako se to tamo razlikuje? Nešto što sam ja čula je da otprilike tamo je više matrijarhat.
Pa jeste. Naravno, s druge strane, postoji dosta, nema puno brakova, ali ima puno vanbračne djece, da kažemo.
Da.
Ima brak u većini, ne poznajem sve slučajeve, niti kažem, sve nego generalno ovdje u Čaku, brak nije prioritet. Prioritet je neka zajednica. Prioritet je naravno da se stvara porodica, ali stvaranje porodice nije isti pojam kao kod nas. Ne gleda se na isti način kao kod nas, kažem generalno, u većini. Pravoslavna crkva, naravno, Bogu hvala, uči o tome, uči nas i uči ljude koji dolaze na liturgiju da šta je zapravo porodica, koja je sveta uloga porodice, oca i majke, i samim tim nastoji da vrati na pravi put ovu mladost i ljude koji sve više, nažalost, u poslednje vrijeme ne daju važnost porodici. Više je to neka zajednica da ima djece i vjenčanje tamo nekad kad bude. Uh-huh. Naravno, no, mi nastojimo i kako sam rekao na početku, najbolje je dati primjer. Najbolje je dati primjer i da se na primjeru uči, da se na primjeru pokazuje i na primjeru se uči. Iskoristit ću ovu priliku da kažem da ću se vjenčati, ako Bog da, kroz mjesec dana.
To neka je sa srećom.
Hvala vam puno. I to dosta raduje ljude u parohiji, zato što me jako poštuju, jako me cijene. I naravno, u parohiji imamo također ljudi koji žive zajedno, a nisu vjenčani, koji već žive godinama zajedno i u vezi su zajednicu, a nisu vjenčani. I samim tim kada vide na primjeru naših parohijana kako treba da se živi, ja vjerujem da će oni brzo promijeniti mišljenje i dati važnost porodici kako to dolikuje. Jeli? Jer čitajući knjige o našim iseljenicima, jednu veliku, veoma, veoma poznatih knjiga La Montenegrina od Kataline Milović, koja je napisala tu knjigu, u knjigama toga tipa možemo da vidimo taj naš duh i pravoslavni i duh ljudi sa naših prostora, koji dosta uči o porodici, o pravoslavnom duhu, o krštenju, o našim običajima i našoj tradiciji. I kroz te knjige, naravno, moje mišljenje je da treba da bude više literature toga tipa, kroz taj materijal, kroz tu literaturu ljudi mogu da nauče dosta o važnosti pravoslavne crkve i uticaju pravoslavne crkve na brak, na zajednicu, na bračni život i na uticaj porodice, naravno, u životu.
Koliko ste u mogućnosti da budete u kontaktu i sa drugim našim parohijskim sveštenicima? Evo, pomenu smo i našeg episkopa Dioklijskog, gospodina Kirila, koji je u Buenos Airesu. Tamo ima da. I nekoliko monaha i naša sestra Lidija.
Pa, veoma interesantno da smo u januaru, recimo 2015. godine svi pili čaj u prostorijama Cetinskog manastira. I tada otac Kirilo, sestra Zorka,
Zorka,
mislim
tako
da je Zorka je bila, sestra Zorka je tada bila, i otac Rafailo. Uh-huh. Ja sam rekao tada, zajedno sa mojim drugom Mirko Milanovićem, koji radi u Cetinskom manastiru, koji također pozdravljam ovim putem, da postoji neka opcija da ja možda odem za Argentinu, da igram košarku, ali još uvijek ne znam. I oni su tada rekli da možda će i oni putuju, ali sve to bila neka priča, možda, vidjet ćemo. I nije prošlo par mjeseci, kada sam posjetio mog daljnjeg rođaka Gabriela Milovića u Buenos Airesu, odlučio sam posjetiti crkvu našu, naravno, i vladiku Kirila. I opet smo se našli skoro u istom društvu, i vladika Kirilo, i otac Rafailo, i sestra Lidija ovoga puta. I ja i opet smo pili čaj i baš smo više puta pomenuli kako je život zapravo lijep i kako je svijet toliko mali. Kad par mjeseci unazad pijemo čaj u Cetinskom manastiru, nešto kasnije opet ista grupa ljudi pije čaj u Buenos Airesu na južnoj polulopti. I u kontaktu sam sa otcem Rafailom također, koji, eto, Božja promisao ga je odvela u Ekvador sa vladikom Kirilom, sa sestrom Lidijom, i nastavimo da držimo taj kontakt, iako putevi nas vode na sve na razne strane svijeta. Ali opet je jako lijepo biti u kontaktu sa takvim ljudima i imati ih za prijatelji, prije svega poznavati ih.
Otac Branko se trudi da koliko može često dovede i grupe iz Čaka i iz
čitave Južne Amerike, da posjete Crnu Goru, da pođu i do Svete Gore i tako da obiđu te naše svetinje. Pa da li ste možda imali prilike da porazgovarate sa nekim od njih koji su dolazili u Crnu Goru i uopšte eto, na prostor bivše Jugoslavije? Da. Kakav je taj njihov osjećaj? Kako oni to sad sve doživljavaju?
Da, naravno. Veliki broj ljudi koji su putovali i putuju sa ocem Brankom Stanišićem su sada moji učenici. Iako su mnogo stariji, znatno stariji od mene, imaju i pokazuju tu želju da nauče srpski jezik. I naravno, prenose mi njihova iskustva sa putovanja. Neki od njih, vjerovali ili ne, putovali su i više puta po Jugoslaviji. Sa ocem Brankom, prije oca Branka, sada već samostalno, jer Bogu hvala, ove aviokompanije i konekcije internacionalne su, veze internacionalne su danas mnogo, mnogo bolje nego prije recimo 10-ak, 15-ak ili 20 godina unazad. Tako da ljudima je omogućeno lakše putovanje i postoji više opcija za sve standarde, da kažemo životne. Oni su veoma zadovoljni, jako su srećni, ali mnogima fali to sporazumijevanje. Mnogima je ostalo u sjećanju, ostale su sjećanje neke izreke naše, neki pozdravi naši i jako su se lijepo osjećali i naravno kažu da je Crna Gora prelijepa. Oni su posjetili prije svega Banjane, posjetili su Cetinje, posjetili su Nikšić, manastir Ostrog Slavom Milost, Cetinski manastir, Budu, Kotor i više su nego oduševljeni. Više su nego oduševljeni. Ovdje, kako sam rekao, imam nekih 20-ak učenika koji dolaze na privatne časove srpskog jezika i imam veliki broj učenika na univerzitetu koji se prijavio da studira putem interneta. Ponavljam da je veliki broj njih se prijavio da bi usavršio jezik zbog putovanja, jer žele da putuju i žele da nauče jezik, da bi se sporazumijeli sa svojim rođacima, prijateljima, sa svojom porodicom koja živi na tim prostorima. Jedna od njih, jedan divni primjer je gospođa Adela Terzić, gospođa koja ima 73 ili 74 godine, koja putuje svake subote ovdje na privatne časove srpskog jezika. Putuje, mislim da je putovala 3 ili 4 puta po Jugoslaviji i planira sljedeće godine da ponovo dođe i da posjeti i Cetinski manastir i Crnu Goru i veoma je sretna, po svaki put se vrati sa utiscima, sa putovanja, sa svojim doživljajima i uvijek me obraduje svojim anegdotama iz Crne Gore, jer ona dosta dobro može, ona, da kažemo, razumije jezik, razumije veliki dio konverzacije, ali i dalje fali, znači, ta osnova jezika da bi mogla da komunicira, da priča. I imamo još takvih primjera, ljudi koji su veoma zadovoljni, veoma sretni, prije svega što imaju mogućnost da putuju i sada, što zahvaljujući ocu Branku Stanišiću, jeli, mogu da se organizuju lakše u grupe i da putuju i da imaju istovremeno i prijatelja i duhovnog vodiča i oca i sveštenika koji ih uči na liturgiji ovamo, a istovremeno pokazuje Crnu Goru i naša bogatstva i naša blaga koja posjedujemo tamo.
Da se vratimo malo na gradnju hrama u rezidenciji. Koliko je teško, evo i kod nas u Crnoj Gori gdje ima toliko našeg naroda pravoslavnog koji želi da ugradi sebe u hram i želi da pomogne da svetinja zasija. Kako je tamo po tom pitanju? Koliko su ti naši ljudi, da kažem, evo i parohijani pri samoj crkvi, koliko su svjesni potrebe hrama, potrebe svetinje, potrebe da ugrade sebe u svetinju? Kako ćete vi uspjeti naravno uz Božju pomoć, nego neizostavno, nego za ove neke... Danas sam kratko razgovarala sa ocem Rafaelom u Ekvadoru i ubrzo će naši slušaoci imati prilike već za nekoliko dana da čuju i njega na talasima Radija Svetigore, pa smo razgovarali na tu temu kako je nedavno stiglo i prvo zvono u Ekvadoru i da je to prvo pravoslavno zvono i da je to jedna velika radost za zajednicu koja je tamo u Ekvadoru u kojoj on služi. Pa evo malo taj dio da nam prenesete, koliko je razvijena ta svijest o potrebi hrama i o potrebi ugradnje sebe u hram i obnove sebe kroz hram, kroz gradnju hrama.
Pa recimo prije par godina, da nam je neko pričao i meni i ocu Rafailu i ocu Branku Stanišiću da će da se gradi pravoslavna crkva i da će da postoji pravoslavno zvono u Ekvadoru, sigurno da ne bi niko vjerovao. I danas eto postoji i zajednica pravoslavna i napredujemo i jednostavno jedino što možemo kažemo je slava i hvala Bogu za sve. S druge strane, ovaj pravoslavni hram koji je u planu da se izgradi u Resistenciji, već postoji nacrt plana, već postoji teren koji su nam poklonili. Jedan projekat divan, znači ponekad mislim da nismo ni svjesni važnosti toga hrama. Ljudi koji, Argentinci opet ponavljam, koji žele sebe da ugrade i izgrade kroz taj projekat, su ljudi koji osjećaju potrebu da treba da se oduže i svojim precima, a i naravno samim tim da kroz to nauče, kroz izgradnju hrama, da nauče više o pravoslavnom duhu, o našoj crkvi. I opet ponavljam, nije ni obaveza, ni pritisak da se hram izgradi. Jednostavno
potreba.
Ljudi osjete potrebu, da naravno osjete potrebu, osjete želju, i ponude se, pomognu na neko na jedan način, drugi ljudi na drugi način, ali tu su, znači tu je želja, tu je volja i to je ono što je najbitnije. Kako sam rekao ranije, velika je uloga tu arhitekte našeg Aleksandra Roganovića, velika je pomoć tu bivšeg gubernadora Jorgea Kokija Kapetinića i ima tu dosta ljudi koji su dobro izašli u susret. I to me jako raduje jer crkva je ljubav. Jednostavno kroz to vidimo da nema interesa ni materijalnih, ni političkih, ni bilo kakvih. Jednostavno tu je velika želja da se izgradi hram, velika je želja da se obnovi duhovna zajednica. A opet to se sve gradi u glavnom gradu Čaka, u Resistenciji. I tu živi veliki broj naših ljudi, ja kažem naših ljudi zato što ih tako smatram, jer se to osjeti u razgovoru sa njima, osjeti se ovaj u društvu njihovom taj duh naš i to je veoma važno za njih jer ne žele, iako nisu imali prilike nažalost posljednjih decenija, oni ne žele da izgube taj naš duh, ne žele da izgube našu tradiciju, pojam našeg, znači srpskog jezika, našeg duha, oni to ne žele da izgube. Iako nisu imali prilike da ga očuvaju, da ga održe, sada se da kažemo, pojavila prilika i to ih jako raduje, isto tako kao i nas, jeli? I samim tim rezultati su tu. Znači, veći broj, veliki broj vjernika, veliki broj ljudi koji žele da se krste. Eto, za sada je, da kažemo, najveći nivo do sada, da plan izgradnja pravoslavnog hrama u Resistenciji. Kao što ste rekli, velika radost izgradnja bilo koje crkve ili hrama u našoj zemlji, koja je pravoslavna, a možete misliti onda u jednoj rimokatoličkoj zemlji izgraditi pravoslavni hram. I to uz dobru volju ljudi koji žive tu. Naravno da je to velika radost i velika čast svih nas.
A evo da napomenemo i da upoznamo slušaoce da je prvi pravoslavni hram zapravo na tlu Južne Amerike sagrađen dobrom voljom pomoraca iz Crne Gore i velikom pomoći Rusije.
Upravo tako.
Tako da, eto, to je i neka možda, neki možda poziv i neka obaveza da se upravo sa tim i nastavi. Rekao ste da je otac Branko morao da putuje čak i 200 km da bi držao časove srpskog jezika. Pa da se malo osvrnemo i na taj dio, koliko je našim sveštenicima zapravo tamo teško?
Pa evo, i sami vidite, putovati 200 km u jednom pravcu, da bi se držali čas privatnog jezika, sve o svom trošku, vraćati se 200 km na temperaturi od 40 do 50, a nekad i više stepeni, sigurno da nije lako. Otac Branko, ja sam rekao da nosi veliki krst i njegova je velika uloga u duhovnoj obnovi ovdje u Čaku i Argentini generalno. Samim tim, on je primjer pravog sveštenika, otca, prijatelja, koji je uvijek tu za bilo koga od nas u bilo koje doba dana da sasluša, da popriča, da da savjet, da kritikuje, ali kritikuje u nekoj mjeri blagoj, uvijek ovaj, prihvatljivo je da kažemo. I taj njegov postupak prije par godina, znači časova srpskog jezika gdje je imao oko 40, mislim 30-40 učenika, je veoma veliki. Ljudi to nisu zaboravili. I veliki broj učenika moji danas su njegovi bivši učenici. I svako od njih ima samo riječi hvale za našeg dobrog oca Branka, koji i dan danas drži časove srpskog jezika u rezistenciji ljudima koji su zainteresovani jednom ili dva puta sedmično, zavisnosti od obaveza i od mogućnosti. Znači, koji ni danas ne posustaje u želji da ljude nauči, da ih obrazuje, da im pokaže kako je to zapravo govoriti naš jezik i kako je to zapravo duh pravoslavni ovaj, u Crnoj Gori, u Srbiji, u našim prostorima, i što ljudi ne bi trebali da zaboravaju u svakom slučaju.
Pomenuli smo i naše monaštvo, dobar dio monaha koji su tamo sada na službi u misiji naše svete crkve je iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali ima i onih koji su zapravo domaće stanovništvo. Pa evo, kako vi u susretu i u razgovoru sa narodom tamo, kako doživljavaju uopšte monaški poziv jednog pravoslavnog monaha?
Pa oni su jako, njih jako interesuje da saznaju, da nauče, jer opet ponavljam, vide naše monahe veoma srećne i ispunjene, a s druge strane istovremeno vide da uslovi nisu baš sjajni, pogotovo za naše monahe, evo i za sveštenike, kako malo prije navedo smo primjer oca Branka Stanišića, uslovi su veoma teški, ali opet tu je volja, tu je želja i tu je radost. I naravno i monahe kao i ostalo stanovništvo interesuje kako to. I otac Branko uvijek kaže, dođi na liturgiju u nedjelju 9 pa ću ti objasniti kako. I uvijek odgovori u tom stilu i zahvaljujući tome imamo čak smo imali prisustvo nekih sveštenika rimokatoličkih na našoj liturgiji, koji su došli iz želje, interesovanja da nauče, da vide, da osjete radost na našoj liturgiji. Ljudi koji su, znači, sveštenici, ne sveštenici, koji su monasi u rimokatoličkoj crkvi, naravno. I to je velika radost, jer opet dolaze svojom voljom, dolaze željom da vide, da nauče, da saznaju, da upoznaju prije svega. Oni vjerovatno će nastaviti svoj životni put u katoličkoj crkvi, ali uvijek će imati taj osjećaj kako je zapravo biti u pravoslavnoj crkvi. Dosta ljudi u pravoslavnom hramu, upravo tako, dosta ljudi iz Mačagajija dolazi i prisustuje liturgija, na liturgiji recimo u nedjelju, i uvijek poslije liturgije razgovara sa ocem Brankom, sa sestrom Marijom i sretni su. Naravno da je želja oca Branka i moje i svih nas da broj ljudi bude veći, da bude recimo broj parohijana veći, da se da bude veća parohija, sve to želja naša, ali nikako ne zaboravljamo da, recimo, prije par godina su uslovi bili minimalni. Posjećenost je bila veoma mala i treba uvijek imati na umu, nikad ne zaboraviti da se izgradilo dosta, da se gradi dosta i da se napreduje. A je li teško? Jeste, pero, ali tako je u
cijelom... Uopšte misija napreduje, da.
Uopšte misija napreduje, što je najvažnije i najbitnije u svemu ovome.
Evo da vas pitamo, rekao ste da uskoro je vjenčanje, kakvi su vam dalji planovi?
Eto, kakvi su mi dalji planovi? Pa kada sam došao ovdje prije tri godine, prije dvije godine, dvije i pol godine, planovi su bili par mjeseci u Argentini i posle toga vidjet ćemo gdje. Međutim, dosta se toga promijenilo, tako da...
Planova nema.
Planova nema, ali rečemo želja neka moja i nastojaću da se vjenčamo amo i naravno da bude crkveno vjenčanje u Crnoj Gori, u Cetinskom manastiru. Ali o tom potom, da ne bih sad pravio planove pa da se sve to promijeni, bolje da sačekamo po tom pitanju. S druge strane, igram ovu košarkašku ligu profesionalnu koja traje do kraja maja otprilike. Onda je neka moja želja sa ocem Brankom i sa grupom koja je svakog dana sve veća, da otputujemo u Crnu Goru pa nekih možda mjesec dana. To će bude više neki put po Jugoslaviji bivšoj, ali ću ja nastojati najmanje mjesec dana provedem u Crnoj Gori sa svojom porodicom, sa svojim ljudima i da jednostavno prenesem utiske iz Argentine, iz Južne Amerike.
A i veoma bi značilo vašim učenicima da čuju jezik, jel tako, u živo, da čuju na tlu gdje se oni govori.
Naravno, naravno. Zato će veliki broj njih da putuje također iduće godine, bar to je u planu, sa ocem Brankom i njihova je želja da ovoga puta budu mogli da komuniciraju na našem jeziku, da se sporazumijevaju bar na nekom osnovnom nivou i naravno kao poznavanje svakog jezika nas čini srećnim i ispunjenim, jer dobro kaže stara izreka, koliko jezika znaš, toliko vrijediš. I njihova je želja zaista velika da nauče. Nije lako, naravno, učiti jezik sa 20 i nešto godina ili sa 50, 60 i 70 godina. Razlika je. Ali što najbitnije, želja je tu i ja ne sumnjam da će rezultati zastati.
I evo, nekako se zaista vidi da Bog otvara puteve.
Upravo tako. Upravo tako.
Od čaja u Cetinskom manastiru do univerziteta gdje držite časove srpskog jezika.
Eto tako. Znači, zaista nekad se zamislim pa da li je moguće. Upitam sam sebe da li je moguće, ali znam, Bogu hvala, Božja promisao je tu i Božja volja je tu i onda je sve moguće. Da. Znači, stvari i neke moje želje koje su mi se činile na početku ovdje u Argentini i više nego nemoguće, sada su ostvarane. Tako da hvala Bogu, jednostavno slava Bogu za sve što ja kažem drugo.
Može li se za naše sveštenstvo tamo koje se trudi u misiji i gdje mi zaista vidimo te pomake nekako reći i ona da pregaocu Bog daje mahove?
Pa može se reći. Možete reći.
Po svemu onome što smo do sada pričali, meni tako izgleda. Ali evo, vi ste na licu mjesta pa ćete nam bolje...
Upravo tako. Ja se uvijek ponovim i kažem ocu Branku Stanišić jer on je pravi primjer. I tačno je i da je i on i Vladika Kirilo iznose veliki krst ovamo i zaista im nije lako. Znači, zaista im nije lako. Ali svojom voljom, trudom, radom, željom pokazali su dosta i naravno zbog toga ih ljudi cijene i zbog toga su tu gdje su. I zaista im dugujemo svi veliku zahvalnost jer zahvaljujući njima pravoslavni duh raste. Zahvaljujući njima napreduje pravoslavna zajednica, samo i parohija. I nadamo se da će oni biti uzor budućim generacijama, generacijama sveštenika i parohijana prije svega i naravno generacijama stanovništva ovdje i da će to da napreduje isto kao što je napredovalo u Crnoj Gori, jer znamo dobro od 90. godina do danas kako je napredovalo sveštenstvo i Srpska pravoslavna crkva. Tako da se nadam da će tim nekim putem napredovati i ovamo, naravno ne na tako već visokom nivou, ali trudit ćemo se, sada kažem, trudit ćemo se.
Potrebno je vrijeme da taj kvasac, jel tako?
Potrebno je vrijeme, dosta strpljenja prije svega.
I ljubavi.
Ali mnogo. Ali uvijek na kraju, Bogu hvala, se isplati i vidjet rezultati. Kada dođemo, pa takav je život, kada dođemo na ivici, kada mi mislimo smo došli na ivici, da ne možemo dalje, da ne možemo više, da nije to, onda ogrije sunce iz početka i zapravo vidimo da je sve moguće. I onda dođe ta radost neka, da kažemo, ispunjenje ljubavlju i tu je energija za sve. Znači, sve je moguće.
Aleksandre, evo polako privodimo ovaj razgovor kraju. Veoma mi je drago što ste odvojili vrijeme, iako imate jako puno obaveza za Radio Svetigoru, što ste bili moji gosti i što smo ovako koliko toliko, a opet po nekim pitanjima i iscrpno podijelili vaše utiske i vaš život zapravo u Južnoj Americi, a prije svega u parohijskoj zajednici u ovoj argentinskoj provinciji Čako.
Čako, ma meni je velika čast da mogu da podijelim svoje iskustvo sa našim ljudima, prije svega na radiju Svetigori, koji je inače koji se sluša u mojoj porodici uvijek. Nadam se da ću da budem i nastojat ću da budem primjer svim ljudima, našim mladim koji dođu ovamo, da pomognu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našoj zajednici, našoj parohiji. I jako je lijep osjećaj vidjeti kako to napreduje iz dana u dan. Nekad nam se čini ne tako kako bismo mi htjeli i željeli, ali zapravo napreduje. I to je ono što nas raduje i ja se nadam da će samo nastaviti tako uzlaznom putanjom.
Evo za kraj ipak da vas pitam još i ovo. Biste li mogli jednom mladom čovjeku da kažete evo dođi ovamo, ovdje može lijepo da se živi, za početak evo imamo svoju crkvu?
Naravno, ukoliko voli našu crkvu, ukoliko voli naš pravoslavni život, svakako bi savjetovao da dođe, da može da se živamo. Argentina je zemlja dosta čudna. Zemlja koja nije, da kažemo, moderna, kako bi se to rekao danas. Koja zaostaje po nekim tehnološkim pitanjima u svijetu, ali zemlja koja daje dosta prilika, koja daje dosta šansi da se radi, da se napreduje u životu. Naravno za one koji hoće. I samim tim, imajući na umu tu činjenicu i činjenicu da postoji pravoslavni život ovamo, da to nije neki zapad gdje nema toliko pravoslavnog duha, da je to ipak južna polulopta, daleko od naše kontinente, od naše zemlje, ali ipak sa tim duhom pravoslavnim. Tu su naši ljudi, tu je naš jezik, tu je naša crkva i samim tim, opet ponavljam, nije čudno i nije slučajno što je veliki broj naših ljudi se doselio upravo ovdje u Argentini, upravo ovdje u Čaku i što je ostavio dubok trag.
Još jednom hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da ćemo ostati u kontaktu.
Ja se nadam da ćemo sljedeći put razgovarati u studiju Radija Svetigora na Cetinju kad dođete.
Bože zdravlja i ja se nadam isto.